Bueno, ba, pasaden ostiralean jakin zen txillida, bueno, txillidakoren semeek, txillidalekuren jabeek erabaki dutela behin betiko iztea museoa, eta bueno, ba, hemen dakagu langile izandako Aintzane Lasarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuri.
Eta beno, ba, azteko jakineko genuke, ba, hasieran urtarrilean nola abisatu zitzaizuen langilei ordainketa etendura hasten zela eta egoeraz.
Ba, hola izan zen, abendu erdi aldera ez pixkalenago. Esan ziguten, zoritxarrez, kontu ekonomikoak zihoa zela ondo, bagenekien pixka torretaz. Eta erabaki zutela 6 hilabeteko etenaldia egitea. Bada espediente modu bat egoaldian hori onartzen diela enpresei, eta orduan ba esan ziguten ba 6 hilabete horiek erabiliko zirala erakundeekin negoziatzeko aspalditik zebilen kontu bat ba erakunde ofizial publikoek hartzezaten bere gain edo beraiekin batera museoa. Mhm. Eta orduan bo, ba, ditu gituzten, eta bilkura batean hori horretaz mintzatu ziren, da handik pixkandek amabostegunea edo, sinatu genuen hori etenaldi hura. Eta itxuraz ez dira 6 hilabete behar izan, negoziaketak aurrera joateko oztopoak handiak dirala, esateko. Zen da orain bertan bera istea, ba, ustea erabaki omen dute.
Uhum. Eta zein da orain bertan langileen egoera?
Ba, orain langileriak dauka, ba, kanporatzea. Kanporatzea, bueno, ebalin baduzu, orain hitz konkretuak dira, goaldean ere erraiten den hori, da espediente bat, ba, olako zailtasunean eta oenko krisi denbora hauetan ba, enpresak izteko ematen zaizkien erraiztasunak. Beraz, langileria 15 egun dauka pixka negoziatzeko irteera horren edo kanporatze horren baldintzak, eta hemendik 15 egunera ba kalean izanen dira. Alegia langabezian. Langabezia ukanen dute edo zein langile bezala.
Eta bueno, aipatu da hiru baldintza ezarri dituela dituztela erakunde laguntzaileek, ba aipatuko dizkigu duzu.
Bai, hala izan da jakin duguna, ez? Itxuraz hoiek dira oztopo konkretuak. Egia esan, erakundeek erakunde eta txilida familiaren arteko edo txilida enpresaren arteko elkarrizketak biabilidade plan zabal batetan hasi omen ziren, eta txilida familiak dioenez, ez guk ere dakigu prentsak kontatzen diguna, bueno, guri ere esan digutena, eh? Alde batetik insistitzen dute monografikoa izan behar duela, horrek ulertarazten du erakundeek errandutela ba ongiliteke beste artista batzuen erakusketak izatea, hori da museoan aspalditik esan den gauza bat, baina txilida familiak pentsatzen du hango espazioa, bai kanpokoa eta bai baserri, Zabalaga baserrikoa, bakarrik txilidaren obra biltzeko balio dutela, beraz esan dute, baietz beste artista batzuk izan zitezkela, baina berri eraikiloko litzatekeen eraikuntza batian, ez? Gero insistitzen dute bilduma elkartua segitu behar dula, eta hori kanpotik ikusiak ez dauka, ez dugu sondo ulertzen ze bilduma zeineratan dispersatzea eskatu ote duen erakundeak, eta azkenik txilida familiaren aholkularitza ezinbesteko, hori beti danik izan da gauza bat. Gerora sortu diteken fundazio edo erakunde berria edo enpresa berria izango litzake erakunde publikoena, erakunde publikoak erosiko bai luke museoa, eta familiak ere hor parte izango luke aholkularitza mailan. Nunbait Eduardo Txillidaren izpiritua eta ideia eta espazioa imaginatu zuen modu hori errespeta dezaten. Eta itxura zor ere oztopoa izan da, behar bada familiak nahi izan du segurtatzea beraien iritzia errespetatuko zela edo holako zerbait. Beraz, hor erakundekin ez omen dira adostu.
Mm-hmm. Eta, bueno, urte askotan han egonda gero, eta nahiz eta negoziaketei buruz ez zaizuen gehiagir iritsi, zeinek daukazur uste zerantzukizun handiagoa egoera honen honetara iritsi izanaz?
No, badakizu elkarrizketak zer diren. Elkarrizketa biren artean da, eta hemen bi baino gehiago zen da erakundeen artean, gutxinez foru aldundia, Eusko Jaurlaritza ez dakinik Donostiako udalak zein enean hartu duen parte, baina batez ere bi hoiek. Eta gero hitzak eta zertu behar dira. Noraino eskatzen duen erakundeak hori ez dadila monografiko izan. Noraino Txillida familiak ulertzen duen monografiko izate hori kenduko zaiola. Ikusten danez, elkarrizketak aritu dira bi hilabetauetan, eta momentu batean Txillida familiak interpretatu du, ulertu du, ez zala errespetatzen bere ezinbestekoa, ez? Eta orain, ikusten dugunez ere, erakundea ez da honetaz enteratu, jakin dute gu bezala prentsak errandun duenean, eta laisteren zungo ditugu erakundeak beraien iritzea ematen. Akizu, bien arteko elkarrizketetan, ez balin bazira erdian izan da ere zaila da ulertzea, beraz, ez bazira erdian zaila oso jakitea nun dan benetako oztopoa.